Sometimes sit al-bent al-spiritus santo amen o la tistakolle jawal-mahnech al-mabispiritu tijak bijakolle hna nam vien kamra ikun tag loja li leku tajjita poplu tana messivin al-indivisma evitita del santi jisadmata ikun il-trident kifissam il-defajt
Zekullu matina l-lum fina l-lum fina palma nafra minu għati għalina daħan nisħu tijġri pizdeh l-isna bil-deni
Simarik marja bil-gratzjom li għal-mina jmijak mbek inġfas il-nisam bil-għak il-frata ġifti għal-ġisu
Adisa marja marja kabina mtumbini s-sofi s-sjata l-mutana
Gloria al-missili l-libanu l-spiritu s-santu
Kim il-bidu s-sawdin pal-dien pal-dien
Santa missita l-bant l-spiritu s-santu għamen
Għar nofsnari tajet nil-għakom għatli ta' għarbajn laqa tal-kumitat permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi Mela, l-ewwel item fuq l-aġenda hija l-konferma tal-minuti dawn fassoltu ġew iġġirati mal-membri tal-kumitat ma nafx hemm xi emendi u korrezzjonijiet għalihom fil-każ jistgħu jittieħdu bħala moqrija u approvati wkoll. Korrispondenza fil-frattemp mill-ġimgħa li għaddiet ma kellniex u għalhekk nistgħu ngħaddu għall-main item fuq l-aġenda tal-lum. Is-soltu ħanajtek is-solta xilna mill-bidu tal-leġislatura kellna Il-rapport li għadu għaddej, għet nispiegax, ovvjament għadu għatem l-investigazzjoni miftuħa fil-rigward ta' l-elektrogas, pero peress dil-ġimgħa l-oħra ix-xuti li kellna qudiemna s-sur Tonio Fenek għali għallum kien indispost u jista' il-ġimgħa d-dieħla edna li minflok bħala kumitat qabel li jittella rapport ieħor li ħejja l-awditur, l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali fil-rigward tal-obeżità jew anke l-aħjar bit-titlu A Review of the Implementation of Sustainable Development Goal 2 Addressing Pre-Obesity and Obesity July 2023. Mela, għalhekk illum jekk jaġabkom l-istieden l-uffiċjali tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali sabiex jersu mal-mejda u jagħtuna s-soltu bħal kull dejjem kif isir meta jittella rapport minnaħa tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali issir l-introduzzjoni minnaħa tal-Uffiċċju. Għaldaqstant nagħti l-kelma l-Sur Degwara sabiex imbagħad anke jiddelega jekk ikun il-każ sabiex issir l-ispjega tar-rapport.
Thank you Mr. Chair. Jiena nassumi ma nafx eżattament imma nassumi l-audit ieħor ta' SDG 1 ta' poverty ukoll għadu miftuħ nassu.
Għadu miftuħ
l-indumi u veru.
Għadu miftuħ
ma konkludenix.
Ħanajt sa fejn huwa mela fil-leġislatura pendenti hemm żewġ rapporti li huma miftuħa. Ċoħe, il-rapport tal-elektrogas, li kienet ikonna xida konsistenti, u kif ukoll il-rapport fil-rigward ta' Sustainable Development Goal 1 dwar il-poverta. Dak għadu pendenti ukoll. Edin nistennew minnaħa tal-gvern sabiex irrestu l-ismiet sabiex inkomplu biex xieda dwar dak.
U qed ngħidha biskop għax kombinazzjoni kontet ifittaxtit kważi parlum seba' xu konna tajna wkoll introduzzjoni fuq SDG 1. U tajjeb issa tnaqdu SDG 2 li huwa parti minnu huwa pre-obesità u obesità jiena se nidderega ispjegazzjoni id-Dr. Rebecca Vassallor li ħadmet dar audit taħt it-tmexxi u supervizjoni ta' Sulkit Marġija kif tafu fi qosor ħafna madin aġenda adattata m'iġdux maqulna biex sa 2030 ġija pik kemm fadal sa 6 snin, hemm 17 Sustainable Development Goals, tafuhom hemm bżonn noqgħod nitħol fihom, suppost inkunu mxejna fuqhom. U aħna bħala National Audit Office, bħal National Audit Offices f'pajjiżi oħrajn, għandna commitment kemm jista' jkun nodit jew is-sitwazzjoni minn daw is-Standard Development Goals. Kif se tgħid iżjed fid-dettar Dr. Vassallor, fil-każ tagħna bħal fil-każ tal-Ewropa, fil-każ ta' nutrition, jixxu mhux daqs tant hija noqqas hekk daqs kemm ikerżejjed. U ovvjament Ewropa huwa wieħed miżjed kontinenti affluenti, imma dar ġib miegħu problemi ta' obeżità. Aħna għandna erba standards se titkellem fuqhom Rebecca, il-verità hija f'ċertu affajiet l-istatistika mhux qed turi sitwazzjoni aħjar. Anki għaliex qisu mhux qisu dan huwa fenomenu dan huwa materja fejn għandek ħafna stakeholders, għandek ovvjament l-stakeholder prinċipali gvern. Għax joħroġ direttivi u inizjattivi u għed. Però il-verità hija għandek iċ-ċittadin li għandu lifestyle partikolari, għandu nutrition partikolari. U għandek ukoll ħafna NGOs jaħdmu f'dan is-settur kif se tispjega. Aħna u se nsemmuha napprezzaw l-investiment u disar u anka bid-dritt leġislattivi, però qatt jonqosna he, verità hija qatt jonqosna. U jien naħseb li fi qasam tas-saħħa din hija waħda mill-iżjed sfidi kbar li għandu l-pajjiż tagħna. L-uffiċċju tagħna ningrazzjaw il-Ministru tas-Saħħa, speċjalment il-Professur Charmaine Gauci, Direttur Ġenerali, li għennitna waqt dan l-audit. Inħalli fidik, Dr. Vassallo.
Kemm domandi preliminari qabel ma nabdu jekk ma jimpurtax. L-ewwel nett anke biex tiġi spjegata, ovvjament hemm numru ta' tipi ta' rapporti. Issa bħalma jkunu r-rapporti li normalment jitilgħu qudiem il-PAC, nuża normalment mhux mod tajjeb ma ngħidlek, ikunu dejjem investigazzjonijiet li jintalbu mill-PAC normalment ikunu tliet deputati tal-inqas biex jagħmlu t-talba. Ġifieri dan ir-rapport sar fuq inizjattiva tal-uffiċċju tal-NAO.
Nispjegaw sew għax hija mistoqsija.
Ngħidlek il-kumitat huwa dgħott. Però tajjeb li nwasslu l-messaġġ tax tipi ta' rapporti.
Essenzjalment. Is-sezzjoni ta' sur merċija għandha tliet tipi ta' audit. Għandha audit kif qed inti ikunu mandati mill-PAC. Dawk aħna ntuhom l-ikbar projetta u dawk huma number one projetti tagħna. Ikun hemm audit oħrajn li jintarbu minn third parties mill privat, ma ntuhom daqs projetta daqs il-PAC, però. Però kombinazzjoni l-un stess se gli speaker se jpoġġi fuq il-mejda tal-kamra audit mamur mis-sezzjoni ta' sur merċieqa li ġiet mitruba minn privat u aħna ħassejna jenna nagħmluha. It-tieni waħda, it-tliet waħda anke meta jkollhom perjodu fejn ikun jistgħu ma jkunux daqshekk impenjati b'audit oħrajn, own initiatives nażlu u l-SDGs huwa waħda mill-projettajiet tagħna. Jiġifieri
mela nifhem jew permess għall-medja sabiex jiffilmjaw ukoll għax m'hawnx oġġezzjoni. Ok?
Nixtieq nenfasizza ħaġa waħda ġejna mistoqsijin importanti. Fejn jitlu audit ta' PAC dawk isiru bordni kronoloġika. Jiġifieri dik kellna dibattiti tiegħu hawnhekk kif tafu intom jiġifieri ġiet diskussa kemm darba. Fija il-pros u fija il-kons, però aħna nqisu dik hija iżjed metodu fair u kull meta hu veru kif jitru audits ta' PAC aħna nassiguraw jiġu ttakkejjati. Biex ikunu għaddejkom naħseb għandna tlieta pendenti ta' PAC f'idejna ta' żmien. Naħseb għandna tlieta pendenti ta' PAC. Qed naħdmu fuqhom. Qed naħdmu fuqhom.
Tlieta. Nista' ngħidilkom li mhumma wkoll jekk tridu, mela naħseb bordni kronoloġiku l-ewwel talba li saret hija dwar il-Phase 3 tal-Marsa Junction.
Il-Junction?
Tieni waħda hija dwar l-American University of Malta Project u t-tielet waħda hija dwar il-Film Commission iva korrett.
U qed ngħidlek għax kubel sonda diġi ma kedna pikju u ġibni għajbri għak kombinazzjoni fuq da' suġġett.
Ok, korrett.
Fidej Dr. Vassallo.
Sekond domanda t-tini darba l għaftek mela u jekk ma jimpuritax nitlob ukoll l-uffiċċju sabiex tgħaddulna jekk hu possibbli dejjem il-lista ta' min tkunu tkellimtu semgħit li għamiltu laqgħat ma' NGOs biex ikunu jistgħu jipparteċipaw f'id-diskussjoni jekk kunu tistgħu tiffaħlu.
Nixtieq infaħħar għax aħna tagħmel audit u mbagħad aħna interessana follow up tagħmel audit u ħadd ma jagħti każhom demoralizing għalina sens. Jiġifieri f'dak każ is-saħħa talbu meeting ma' Dr. Vassallo, kien hemm ħafna esperti tas-saħħa niftakar kien meeting virtwali tiftakar u għamilna diskussjoni u ħarġu ħafna idejat minna. U tajjeb meta ministeru jew dipartiment jew entità tkun xi tkun, tieħu audit tagħna biseetax. Ikun hemm follow-up, ikun hemm diskussjoni, kien hemm affarijiet fejn qbilna, kien hemm affarijiet fejn ma qbilniex, ovvjament dik storja ta' kull audit kull auditi. Imma nemmen li ħareġ ħafna ġid minnu dak
il-lista. Jekk tkunu tistgħu tipprovduna din il-lista tgħinuna fix-xogħol tagħna ma jimpurtax. Mhux għall-fejsa ta'.
Le diġà qiegħda fir-rapport fl-annex ta' wara hemm kull min kien parti minn stakeholder engagement u ma nistgħu nibgħatu lista forsi iktar.
Thank you għaxbok biex ikun korrespondenz uffiċjali għall-kumitat. U l-aħħar domanda, domanda indirizzata lik is-snin ta' meta huwa meta sar dan l-istudju li huwa relevanti għalajtek. Tan-numri li ħankun qegħdin naraw.
Ekk
jaxbok iva.
Eventualment ħana sal-għalihom ma' min l-aħħar
statistika.
L-aħħar statistika available għal-tfal hija 2022. Minuta sa għax.
Kemm diġà ħaġa l-istrateġija tagħlaq fit 2020. Ġifri aħna tinħarsu lej dak li luq qabel. Allura issa kif tispjega Dr. Barsallo il- statistika differenti per eżempju ta' tfal hija tikkorrespondi ma' perjodu tal-adolescenti ma' perjodu ieħor. Imma bejn wieħed u ieħor 2016, 2018.
18 tal-adolescenti u 19 tal-adulti.
Kien gruppi differenti fid-demografija li għandhom numri ħanajtek meħuda fi żminijiet differenti.
Għax hemm tliet data sources differenti ta' tfal tal-adolescenti u tal-adulti.
U l-ammont ta' snin huma identiċi fejn hemm strateġiji, ġifieri hemm l-istess. Ammont ta' snin, jekk qed nitkellmu fuq tfal fuq adulti.
Jiġifieri meta ħadu l-start rate, il-baseline qed ngħidu għall-aħħar lej jista' jkun hemm varjazzjoni fil-length eżatt fil-.
Għax fi verità kif se nispjegaw hemm erba' kategoriji. Tifhem issa se nispjegaw.
Mela ħanħallu f'idejkom għax naħseb ġabdejna bid-domandi aktar tkun strutturata jkollna l-preżentazzjoni tiegħek. Dr. Fassallo f'idejk. U skużana tal-interruzzjoni.
Mela, kif għedna dan il-review kien ifukat fuq il-ħibba tal-Gvern biex jindirizza l-PIVZ-iet. Il-prezentazzjoni għad kum maqsuma f'sit biċċiet, li għahna t-introduzzjoni fuq għala fukajna fuq dan il-sujġett u il-metodologija li ntużati f'dan il-rapport. Għana tiftit informazzjoni dwar l-istruttura ta' governanza li responsabli minn din l-issju u koll il-local targets li ġew set fl-istrateġija u l-measurement frameworks bi ngħidu tliet data sources biex inti tkejjer il-progress throughout the years. Mbagħad ħa nagħti rendi kont tal-miżuri li saru matul l-implementation period. Ftit highlights minn l-istatistika u koll prezentazzjoni ta' xuħud mill-stakeholder views li ġbarna fil-fieldwork tagħna u fl-aħħar nispiċċa bil-analiżi u l-konklużjonijiet tal-uffiċċju tal-awditur. Mela, il-focus huwa target 2.2 u bażikament il-mira li jispiċċa kull forma ta' mal-nutrizzjoni by 2030. Issa fil-każ tal-Ewropa u ta' Malta wkoll, the main nutritional issue hija l-obeżità kif qal tajjeb l-Ewsol Degwara wkoll. Naħseb m'hemmx fejn ngħidilkom li PIVZ-iet huwa assoċjat ma' rati ogħla ta' mart mhux infettiv, diabete, cardiovascular disease, cancer. U koll iġib worsening quality of life, possibilità ta' mortalità iktar prematura, u koll increased risk of disability. Jekk naraw l-Ewropa, l-aħħar statistika turi li l-PIVZ-iet huwa the fourth leading cause of death fl-Ewropa, responsible for 13% of deaths, or responsible for 7% of the years lived in disability fl-Ewropa. Ovvjament hemm ukoll l-aspett ekonomiku, jiġifieri jekk tħares kemm li direct cost bħal ngħidu tobba ospitalijiet u anke direct cost jiġifieri pereżempju absenteeism from work, loss of generated income, loss of generated taxes. U studju ta' KPMG dak iż-żmien 2016 stima the cost of obesity as at 2016 36.3 million. U kienet ibbażata fuq rati ta' surveys li nafu li rati ta' surveys dejjem ikunu biased downwards, in this data tend to report their weight less and their height up and so on. Ġifieri kieku kellha tittieħed studju fejn jitkellmu nies probabbli dik tiżdied apparti l-fatt li daqin 2016. Minn dak iż-żmien law jidher li r-rat iżdiedu.
Ir-rat iżdiedu ġieri l-obeżità kibret?
Iva.
Lokalment jew fl-Ewropa?
Lokalment.
Lokalment.
Eja nejdu mux minn 16, biex nkun preċiża, ġifiri jekk qed inqablu per eżempju 14 ma 19 żdiedet, għax m'għandix eżatt 16, għax dawn ma jsirux kull sena. Imma over the last few years ir-rati żdiedu Malta. Jekk imbagħad inħarsu lejn l-SDG Index and Dashboard Report, dan huwa rapport li jtik snapshot ta' l-pajjiż kif ikun sejjer fuq diversi miri tal-SDGs. U fejn jekk naraw l-obeżità għal Malta din hija rrapportata bħala major challenge u with a worsening trend, jiġifieri over time qed issir għar is-sitwazzjoni. Dawn il-fatturi ovvjament immotivawna biex inħarsu lejn din l-issue. Issa. Għal fini ta' kjarezza meta ngħid piżejjed ifisser overweight qed ninkludi pre-obesity. U obesity. Ġifieri jekk naraw l-adulti li inti il-BM huwa bbażat fuq BMI dawn il-categorizations. Pre-obese ikun BMI bejn 25 u 30 u obese 30 plus. Sa BMI jikkalkulat il-piece ta' persuna in kilograms divided by the square of their height in meters. So l-obese l-iktar kategorija allarmanti biex ngħidu hekk u pre-obese ta' qabel. U overweight piżejiet qed ninkludu l-kulħadd li huwa above normal weight.
Jiġifieri, fl-istatistika li se tkun qed turina, dawn qed taqadhom flimkien jew xorta se jkunhom ifrudin?
Le, separati, xanta il-miri,
miri
overweight hemm minnhom pre-obese, hemm minnhom obese, spont.
Ġi overweight qed tiġbor it-tnejn li huma flimkien.
Ekku, ekku. Issa. Issa fil-kas bdejna ngħidu BMI 25 sa 30 pre-obese u 30 obese. Dak huwa fil-kas tal-adulti għax fil-kas tat-tfal it-threshold jinbidlu skont is-sess u skont l-età m'hemmx threshold wieħed. U aħna ovvjament nimxu skont dak li jsir internazzjonalment bħala threshold sewwa. Issa. F'dan ir-rapport kenna four objectives. L-ewwel wieħed hu li nistessjaw jekk sarx progress, ġifieri jekk irnexxinu se naqsu r-rati over time u jekk il-miri li kuna stabbilixxejna fl-istrateġija ntlaħqux. It-tieni waħda hija jekk sarx biżejjed ħidma min-naħa tal-Gvern u jekk il-ħidma li saret kienetx effettiva u jekk indirizzatx il-bżonnijiet tal-gruppi vulnerabbli. It-tielet waħda hija fiħdan il-Gvern mhux biss within il-Ministeru tas-Saħħa, imma iktar wiesa bejn is-setturi kollha. Hemmx komunikazzjoni, kooperazzjoni, koordinament f'din il-ħidma kontra il-PZ-jiet. U l-aħħar waħda jekk il-Gvern hux qed jipprovdi ambjent biex stakeholders oħrajn, l-NGOs, is-settur privat ikunu jistgħu jgħinu u jikkontribwixxu f'din il-ħidma kontra l-PZ-jiet. Mela. Hemm erba' komponenti ta' fieldwork li sar għal dan ir-rapport. L-ewwel wieħed kien l-engagement ma' l-stakeholders u kien hemm diversi issa niġi għalihom. U mbagħad naraw informazzjoni dwar il-ħidma li saret mill-Gvern dwar during the implementation period. It-tielet waħda hija inħarsu lejn l-istatistika u l-aħħar fażi kien ir-review tal-MFH għal rapport draft li preżentajnielhom. Bħal engagement ma' stakeholders, ovvjament kenna uffiċjali mill-Ministeru tas-Saħħa fosthom l-Advisory Council on Healthy Lifestyles. Kenna tmien uffiċjali minn ministeri oħra u minn entitajiet oħra, again dawn kollha niżlin fl-annex imma issa eventwalment intukom lista. kanna NGOs, jidir listet NGOs, professional associations, per esempio, għannajdu association ta' fitness and exercise, association ta' nutritionist, u kol kanna service providers minn ħames servizzi differenti tal-gvern, jidir per esempio minn Mater Dei, minn primary healthcare, HPDP, kennu 20 akademiku li parteċipa u 8 governmental officially appointed bodies, per eżempju l-ERA, l-Infrastructure Malta, u kennu wkoll żewġ business stakeholders, kennu Chamber of SMEs u l-Malta Chamber, u kennu spert mid WHO wkoll. Bil-feedback kollu li ġbarna li saru truf focus groups interviews u anka feedback bil-miktub, għamilna dik li sejħu thematic analysis, hija analizi ta' informazzjoni kwalitattiva biex toħroġ temi ta' l-iktar feedback salienti li inti tkun ġibart. Dwar il-ħidma tal-gvern kellna żewġ sorsi ta' informazzjoni. Waħda minnhom kienu l-minuti tal-Advisory Council minn meta inħoloq sa 2021, fil-verità l-implementation period sa 2020, ma peress 2020 kien disrupted bil-Covid, eżatt speċi jisna għedna ovvjament inkorporaw.
L-Onorevoli Kosajer.
Domanda xie s-semmi l-minuti, għandek, jekk joġbok u d-diemek jekk li għeno problem, kemm il-darba l-taqa dal-Advisory Council?
Ikolli noddom ifissi.
Ma no problem.
Imma kull xar fil-verità l-taqa, ma mbagħad waqt jiġifieri l-pandemija ma kienx qed jiltaqa', ma otherwise kważi kull xar kien hemm.
Advisory Council joħroġ mill-liġi li kienet għaddiet fit 2016 ovvjament. Iktar tard ikolli ċans nagħmel xi domandi fuq.
Imma l-bqija jidher jiġifieri apparti fil-pandemija kien jiltaqa' b'mod regolari. Again, ġirajna l-minuti u analizzajnihom biex naraw kif kien jopera dan il-komitat, fejn kienet iffukata l-ħidma tiegħu, jekk kienx hemm xi fatturi qed influwenzaw il-ħidma tiegħu u xir nexxielu li ċif dawk kultant il-Malti, xir nexxielu. Eżatt, ekku. Mbagħad ukoll ġibna informazzjoni mela l-M unit, Strategy Development and Implementation Unit within il-Ministeru tas-Saħħa, u dawn jiġbru informazzjoni dwar il-ħidmiet differenti li qed isiru vis-a-vi strateġiji differenti, ġifieri huma jkollhom strateġiji u jiġibu informazzjoni l-Ministeru entitajiet differenti. Tax qed isir biex jiġu implementati l-strateġiji differenti fosthom ukoll l-istrateġija li ffukata fuq il-PISAN. U din l-informazzjoni tiġbor il-ħidma li saret fil-perjodu ta' implementazzjoni biex jiġu attuati 89 areas of actions li huma stipulati fl-istrateġija ta' azzjonijiet li jridu jittieħdu biex din l-istrateġija tiġi implementata. Apparti li ppreżentaw din l-informazzjoni dwar x'sar ħidma u allura l-progress tal-implementazzjoni fiex waslet, aħna nagħmlu l-assessment tagħna dwar dawk l-azzjonijiet li qed jiġu identifikati huma validi u komprensivi għal dawk l-areas of action u allura l-assessment tal-implementation progress jekk qed ngħidu 50% huma fully implemented. Dak huwa korrett. Qabel tal-aħħar għandna l-analiżi tad-data u bażikament ikkomparajna r-rati ta' prevalenza ta' Malta ġifieri pre-obesity, obesity u overweight ma' pajjiżi oħra biex naraw comparatively kemm hi kbira l-problema lokalment. Rajna trends over time bid-data li kienet aċċessibbli għalina u għamilna wkoll badna l-indikaturi and we disaggregated them by demographic characteristics. Ġifieri inti tgħid pereżempju jekk qed ngħidu sex tara tal-irġiel u tan-nisa ir-rati kif huma differenti. L-istess għamilna għal wealth u għal education. biex narawem xi gruppi fil li hum iktar suscettibbli għal piżejjed. Mbagħad ħarisna wkoll li statistika li tħares li l-konsum tal-ikel tagħna l-Maltin u kemm nagħmlu eżerċizzju fiżiku. U fl-aħħar qbadna l-istatistika available u għedna daw il-miri li huma stipulati fl-istrateġija. Kemm minnhom ġew mill-ħu għax da sar wara li nagħlaq l-implementation period, so stajna nagħmlu dak l-assessment.
Sew, l-Advisory Council bej 2016 u 2021 il-taqaw jħet u 40 darba.
U kifedna kienem il-review stage fl-axħar fejn l-MFH raw il-rapport tagħna u inkludejna l-feedback tagħhom fejn ħassejna li kien iżid għall-kjarezza u l-kompletezza tar-rapport. Mela. L-istrateġija ewlenija li tindirizza l-piżejjed hija The Healthy Weight for Life National Strategy for Malta, l-implementation period ta' ħajja 2012-2022, i tispeċifika three domains of action. Waħda minnhom l-indirizz ta' li wieħed jkoll iktar ikel san, l-oħra hija li jsir il-promotion ta' iktar physical activity u t-tielet waħda hi reorienting health services biex iktar milli nikkuraw il-problemi li jġib miegħu l-piżejjed nippruvaw nevitaw ġifieri iktar focus fuq disease sorry health promotion and disease prevention. Minna joħorġu erba' targets u kif bdejt ngħid lek l-ewwel ġifieri l-ewwel waħda pereżempju għall-adulti hija a target għal pre-obesity, ġifiri biex ninżlu minn 36% għal 33%. It-tieni waħda hija obese adult biex ninżlu minn 22% għal 18%. Issa minn fejn tkun ġid dik il-36% ikun id-data li l-iktar viċin available meta kien qed tfassal l-istrateġija.
Jekk tippermetti li it-target tal-percentage, mhux kemm hu preżenti it-target.
Le, dak għaw target etni, eżin x'kienet il-mira, mhux kemm.
Imma il-mira, kif minn stabbilija?
Min kien qed ifassal l-istrateġija.
Imma l-istrateġija mill-att tal-United Nations qed nirreferu jew inkella
lokalment.
Lokalment dejja.
Għale eżat għax dawn huma local targets, għax inti hemm l-istrateġija tal-SDG u in general mal-SDGs inti suppost pajjiż. Mhux jinterpretom il-kelma. Japplikom eżatt għall-kuntest lokali.
Maġiet ambiċjużi ta' kista.
Punt li tinqajja mir jekk ġiex ikkunsidrat il-fattur lokali, però ovvjament la tieħdu l-numri għal bażi lokali fisser li ovvjament il-formula hi għal dik lokali li mhux qed nippruvaw nuxi mira. Li jenna fejn pajjiżi fejn il-ġeografija u kella il-mod kif il-pajjiż huwa differenti minn jew l-kultura differenti. Dejjem qed nitkellmu fuq ambitu lokali, mhux qed inqablu ruħna ma' barra.
Sfortunatament kważi miż-żewġ fatturi ma ngħaddux aħna kemm bit-tip ta' kerdi nikru kemm ngħixu ħajja ta' eżerċizzju kważi it-tnejn huma negattivi. Allura mbagħad ir-riżultat huwa dak li.
Mela le, l-onorevoli.
Ġi kkunsidrat x'tip ta' ikel il-Maltin isibu fuq l-iskafefan tal-ħwienet?
Dik kienet parti minn fl-stakeholder feedback issemmit ħafna dik li pereżempju fil-verità, pereżempju fl-Ewropa l-istess serial f'pajjiżi differenti jkollok formulations differenti. Pereżempju anke l-ammont ta' zokkor ikun differenti. Issa l-importatur xi ġib ħafna darba mhux neċessarjament x'inhu l-iktar healthy, imma x'inhu l-iktar faċli li ġib li hu l-iktar ekonomikament jagħmel sens. Infatti tkellmu dwar jekk jitlu ċerta regulations. Li jipruvaw inti tintaxxa, mhux tintaxxa in ġenerali, at different levels. What you would be doing is, you would be helping biex it-tip ta' prodott li jidħol għax inti ma jinteress, mbagħad jekk ħadd iġi ntaxxat, jaqbilek iġib il-prodott li hu iktar healthy. Allura b'dak il-mod, dirett jew mhux indirett, jisek qed isir food reformulation through taxation. Ovvjament issa ċert affarijiet forsi n-nista s-saxħa ikunu iktar tekniċi kif tgħid biex.
Hemm miżuri, u di waħda minnhom dak qed isemmi they go beyond the Minnesota Saha. Għandik eżempju, l-Ingilterra kif tafu id-diet drinks u maħafna rħos non-diet. Għaw marta saħxi tentattif, imma dondom ta' soft drinks maġbitom xieħħaġa, u għaw marta presta non-diet daqs diet. L-Ingilterra id-diet u maħafna rħos. Imma ġvidawnu ma' mizuri jittihdu ma' gvern, ma' biju għanti Ministru ta' s-saħħa. Ministru ta' s-saħħa jirrakkomanda biex jistafena medda u d-deċizjonijiet. Dakken ipuntana li ċertu mizuri, naħseb kita, ma' fibbidu ma' naxmina, li ċertu mizuri dej go biju għanti Ministru ta' s-saħħa.
L-Interministeri il-Bodi għalhekk insar fil-liġi, għaliex fih hemm pratikament numru kbir ta' ministeri. U emmek suppost li ħarġu rizultati li suppost qed naraw taqliba fil-pozittiv vis-à-vis l-obeżità, jiġifieri il-whole government approach kien il-kunċett ewlieni, qed nitkellem mhux għax kien xi esperta, imma dik il-liġi il-baby tiegħi allura naf fejn morna. Jiġifieri l-idea tal-whole government approach flimkien mal-whole society approach propju kien għalhekk. L-uniku element li kellna illi Sports Malta, allura l-Ministeru responsabbli mill-isports, ma kienx inkluż fl-interministerjal, u naħseb li dak kien żball provajna l-gvern, però ma nafx jekk illum daħalx il-Ministeru tal-Isports jew True Sports Malta. Jiġifieri dan huwa xi ħaġa li għandu jidħol b'mod immedjat, ma nafx rakkomandazzjoni jekk ix qed hemmhekk, però huwa żgur entità governattiva li trid tkun preżenti fl-Interministerial Committee, fejn hemm l-anzjani hemm l-education, imma l-isports il-gvern ħabba raġuni li ma fimx qed tifhem kien inqala barra minn dan l-Interministerial Body.
Skużani. Ma nixtieqx nitarf naf l-andament tiegħek tal-presentation imma aħna dan hux huwa suġġett interessanti ferm. Però x'taqt nistaqsi wkoll. Jekk intom x'tarrajt ċekkjajtux jew staqsejtux in-nies hemm barra kemm jafu li dan huwa prodott ħażin u dan inqas ħażin, għax naħseb li hawn nuqqas ta' għarfien ta' dak li hu tajjeb fl-iskafef tagħna għax jisna noħduha for granted li dak li hemm fuq l-iskafef huwa kollu ikel allura huwa kollu tajjeb. Però jisna bħal donnu ma nafux niżnu u din inħoss anke jien personalment. U hemmhekk is-settur edukattiv, hawnhekk ħanaqbel mal-settur edukattiv naħseb li għandu rwol importanti, naf li kellu rwol illi il-promotion, il-health promotion kienet qed tindirizza l-itfal anke b'riċetti, però sfortunatament fil-fema tiegħi kienu riċetti naqra komplikati biex hu li jidna jagħmluhom waħedhom. Jiġifieri dan huwa kuntest li jrid jittieħed b'mod ħolistiku. U x'taqgħet nistaqsik jekk saqsejtux in-nies kemm għandhom għarfien?
Dirett li aħna ma għamilniex kuntatt. Pero, per eżempju, xi ħaġa li semmit naqbel ma li qed tgħid inti hija xi ħaġa li semmit mill-edukaturi tal-home economics li kultant, per eżempju, fil-primarja x ma tantx hemm fil-preparazzjoni ta' teachers tal-primarja ma tantx hemm focus eżin fuq health unit wieħed fuq health, nutrizzjoni hija parti minnha, u per eżempju jinkoraġixxu siri l-bar, bl-idea li siri l-bar hija healthy. Meta mhix, jew pereżempju hawn teachers għadhom jitkellmu fuq il-food pyramid li m'għadix dak il-kunċett m'għadux applikabbli issa l-healthy plate. Ta' ovvjament mill-feedback, ġifieri dik ċarament ġifieri li jew apparti ħaġa oħra li semmet li jien rajta super interessanti kienet li jekk tara l-food consumption survey li kien sar il-Maltin suppożita mediterranja imma l-iktar legjum popolari huwa l-baked beans, l-iktar ħut popolari huwa s-semen u kien hemm xi ħaġa oħra u l-butir jintuż iktar mill-olive oil u kien hemm insomma iċ-ċeder l-iktar ġobon li jintuża pereżempju. Dik imbagħad hemm il-fattu ta' affordability.
Ħanorbot mistaqsija ma nistaqsitek onorevoli Amanda. Parti minn strategija li tfassilet qed nifhem qabel 2012 tkopri dak iż-żmien kienet daħlet bħala waħda mit-targets illi jkun hemm dat-tip ta' attakk ħanejdlu hekk ikkoordinat mill-gvern fuq ikel mhux san. Ġifieri kienet dawn il-miri kienu se jintlaħqu permezz ta' numru ta' miżuri qed nifhem, forsi twaqfu għadek ġejja li hu. Kien hemm dawn it-tip ta' miżuri. Ġifieri l-gvern fl-istrateġija li kien fassal kienra. Il-għala aħna konna probabilment għadna wieħed mill-iktar popluba biss ġel-Ewropa. Ġi, il-raġuni, to start with. Tu, kif konna ħanastu biex nħuħom daw il-targets, forsi għadek ġeja l-jum?
L-areas of actions im nizlin, u per eżempju fejtlu fiscal measures li bdejna nsemmu l-ewwel taxation work, jisa kienet iktar explore ma kienitx tassattiva li jiddaħlu ċerta fiscal measures, jiġifieri jekk food reformulation niċċekkja eżatt il-wording tal-istrateġija ma nasibx kienet tassattiva, jiġifieri explore food reformulation ma
interessanti naħseb dak iż-żmien xi 20
sosja tiegħi forsi għandna ġejna għalija. Dawn il-percentages, jiġifieri minn 30, 60 u 33. Kif kienu se jintlaħu?
Le,
hemm numru ta' miżura. Eh,
l-89 eħem.
Naħseb għadek ġej għalihom. Qed iwaqħu aħna.
Le, le, imma interessanti isu dak iż-żminijiet bejn wieħed u ieħor, konna għamilna performance audit fuq liker mibjuh fit-tax shops fil-skejjer fl-edukazzjoni. U konna sibna diżastru. Kitafuntom juices, jħobbu tfal, għandu dwar. Twisties u maċna meħsara ħadta ġifiri, ma mhux infiċċjoni għad-danni. Imma ġifi konna sibna, u mbagħad niftakar konna mirna follow up. U konna sibna u suppost hekk hija sitwazzjoni llum li edukazzjoni jintervjenu biex it-tax shops tagħhom ma jbiju xertu affarijiet li huma nħerti. Iġifi dak mbagħad kollox jibda jgħin, jiġifieri ma. Ħanna dwa kifini, mitsejb daw minnina da' 65 sena, s-sar jemmem, iddu nibdaw mitfar, emmek iddu nkunu għad effettivi, u naħseb dik li għoditi kun namirna performance għodin. Jien naħseb da' konġiet maħna n-għodin. Naħseb, ġiġi 22 kumbazzjoni kun namirnija, naħseb dittejn ħafna, u għan kar mod kif ħadu azzjoni b'dawr ħraġa għasin edukazzjoni, naħseb emmek tibda tejn. Issa verità tfar, għandhom i-gosti taħħom, i-gosti taħħom ma mwix iżjed ħeldi, għannedu għakvini. Għaxna jidu għiva.
Jidir li kienem follow-up, ġviri minna ħat education ma partikolari, li jek ministers bħala jisem tu bi-korrektet, ċertu kħal l-lum laqqaswa permess li jimbieħ mit taqxol.
Eżat, eżat, ekku.
Klosi tal-axol taq.
Ekku.
Dr. Vassar, li għan nistaqsik, għamillek domanda l-onorevoli Kutajer dwar l-involviment tal-sport. Mhux qed nippretendik tirrispondi issa fil-każ li ħajsir sir domanda bil-kitba lill-uffiċċju jkollkom iċ-ċansa biex tirrispondun. Anke jkun hemm ċerta domandi fejn tħoss li trid iktar informazzjoni fuq xi dur, nibatuha bil-kitba u mbagħad nirċievu risposta min-naħa tal-uffiċċju. S'issa sa fejna fjena dik id-domanda biss u l-oħra li ħaqgħod in-numri tal-meetings biex ma ntukomx xogħol hawnhekk għalhekk qed ngħid jiena.
Biex nżid ftit mal-kumment ta' qabel fuq jekk il-pubbliku għandux għarfien dwar jekk affarijiet mhux healthy jew unhealthy, il-rappreżentant tal-World Health Organization kien għamel eżempju vera tajjeb niftakar. Kien għal li fis-South America ħafna pajjiżi. Kif aħna fil-pakketti ta' sigaretti fuq il-front cover tal-pakket ta' sigaretti ikun hemm stampi xejn sbieħ dwar kemm jagħmel ħsara it-TP. Dawn għandhom l-istess kunċett simili mhux daqshekk grafiku, iktar sempliċi, jużaw kuluri, l-iswed ovvjament huwa ħażin ħafna, ikollok ċirku iswed kbir fuq kull prodott li huwa taħsara għandu ħafna zokkor jew għandu affarijiet oħrajn. Allura huwa mod sempliċi ta' kif kulħadd ikun jista' jifhem billi jaqbad prodott u jgħid mela dan huwa tajjeb għalih jew dan huwa ħażin għalih, għax għandu dan iċ-ċirku kulur partikolari li inti tassoċjah ma' tajjeb jew ħażin.
Onorevoli Kutajer?
Ma nafx jekk f'dan ir-rapport. Jina ma jidilix li rajta unek, bħala stakeholders, jekkelkom xukoll mal-konsilli lokali. Illa lix il-konsilli lokali, fil-liġi li għetna mer referenza li għakul darba ta' 2016, l-stakeholder ewlini biex nwaslu l-messaċ, issa mux nistennew il-gvern illi jibda minn fuq, imma nibdew fuq livell lokali. Iġviri ma nafx jek bħala stakeholders tkellimtux mal-konsilli lokali, għalix kellu jinħareċ li għin notice illi sallu madu manħareċ. Illi il-Konsilli Lokali jingħataw fondi speċjali mill-Gvern biex huma jibdew kampanja lokali f'dak li għandu x'jaqsam anything related to obesity and healthy lifestyle. Jiġifieri ma nafx jekk tkellimtux ukoll mal-Kunsill Lokali. Sallum dak il-li għinno jisadu mad-daqat.
Mhux direttament mal-Kunsill Lokali, però peress li parti huma parti il-Ministeru mill-Healthy Lifestyle, il-Ministeru konċernat, ovvjament kien hemm il-feedback tagħhom b'dak il-mod.
Però li għinnotis għadu qatt m'għadda mhux hekk. Jiġifieri jkun hemm mhux hekk.
Le, ta' ring fencing għal...
Ring fencing, dak li għandu xaqsam flus, li kun specifikament.
Għax jidir l-unika legislation li għaddit mill-proposti oriġinali kienet dik tal-iskejjel. Ezen ta taxxu.
Kompluta ġifieri.
Mhux il-parti tal-vendors after school hours.
Ma pereżempju ilma suppost f'kull skola hemm aċċess għall-ilma b'xejn għal kull tifel u tifla. Jiena ma jidhirlix laqqas li din illi tidher li saret ukoll. Naqblu ġifieri qed nitkellmu fuq soft drinks. Però kien hemm ukoll suppost kellu jinħareġ din il-linja gwida wkoll f'kull skola primarja u sekondarja jkun hemm aċċess b'xejn. Għall-ilma. Naf li kien hemm inizjattivi f'xi skejjel, ma nafx jekk hux fl-iskejjel kollha. Imma hemm xi skejjel, imma dan ma jiswa xejn jekk tagħmel 20 skola u tħalli 30 barra.
Microphone.
Ta' kniet anke tal-istat u anke il-fountains.
Jiena rajt, però ma naħsibx li fl-iskejjel kollha. Imma rajt.
Kemm nagħmel ġifieri għad-domanda li saret mill-Onorevoli Kutajjar. Namel referenza 2.12 stakeholder involvement tal-rapport qed nagħmel. Ġi hawnhekk hawn inkluż illi the ministry is responsible for local councils. Jiġifieri mbagħad il-stakeholder involvement kien mal-Ministeru responsabbli mill-Kunsill Lokali. Ma kienx hemm involvement dejjin naf xi domandi li saru lill-Kunsill Lokali partikolari qed niftehmu.
Le ma kienx
hemm. Domanda? Onorevoli Sammut Ħili.
Tarmi li domanda naħseb dwar il-Kunsilli Lokali jina tal-ideja li fiżmin ukoll kont nokkupa l-karga ta' sindku kienu joħorġu fondi ukoll speċifiċi li l-Kunsilli Lokali biex aħna bħala Kunsilli Lokali jinħolqu programmi biex ikun hemm awareness ukoll kemm min-naħa tas-saħħa kif ukoll min-naħa tal-obeżità ġifieri niftakar li konna nagħmlu ċertu courses ta' jinnaf aerobics keep fit eċetera biex ikoll il-Kunsilli Lokali ikunu on board mal-istrateġija u kienet ukoll viċin hand in hand mal-Ministeru tas-saħħa.
Illum nista' ngħidha mingħajr ma jkun hawn backlash. Imma kemm nerġa' nfakkar fil-guidelines. Meta jkollna dawn it-tip ta' xhieda domandi preferibilment u jekk tkun forma ta' diskussjoni baqgħu l-inqas fejn ħanaslu mhux qed ngħidha mhux b'mod politiku, anzi għandna suġġetti li mhux politiku. Imma ejja nħallu l-presentation għaddejja. Jekk ikun hemm domandi wik pick up. Et najtek, et niprofa, għax inkella għan ispiċċaw. Ta' għale, għan komplu bil-prezentazzjoni, il-lum nista' ngħidha mingħajr ma naqla barraġġ, ġifieri, et nimmissja ċerta deputati li jkunu mal-mejda s-soltu, xi s-soltu huma.
Nista' ngħidu.
Mela le?
Anke awwiġbe, jkun ngħid. Kien hemm ħafna proposti ħanejtek tajbin. Per eżempju, niftakar kien hemm waħda ma jkunx hemm mobile kiosks. 200 meters, ħdej skejjer. Imma ovvjament huma hemm commercial interest, hemm ħafna interessi. Qed tifhem uġi u ma ġitx attwata s'issa. Imma nifhem li huma deċiżjonijiet diffiċli ħafna dawn l-affarijiet, da ħanidruk ifini jkun nafu ċertu fast foods, imma qed ngħidu festiet tagħna, fi festiet tagħna fast foods issib tixtri, mhux sib tixtri jien naf. Ġifieri hemm implikazzjonijiet kummerċjali kbar ukoll.
Saret tradizzjoni sa ċertu punt fil-festa li jkollok jinna fil-ħoddok tal-festa eżempju, ġifieri daħlet fil-kultur ormai. Le parti mill-problema li tisemmi l-awditur. Parti mill-problema li tisemmi l-awditur.
Iva, ġikuna għet nsammu l-miri, il-tillet mira t-rigwarda tfal fil-Kastana 7-year-olds, għax ovvjament, per eżempju, fil-Kastana il-measurement jisir fuq 7-year-olds, għalek partikolarment 7-year-olds, biex l-overweight rate jinżel minn 32-27%, u l-aħar wahda hija biex l-adolescenti 13-year-olds. Obese, il-rata tibqa level at 15%. ċaħġa li t-nejt għax qabel semmejna u x-ambizzjużi kienu xie konsiderati fil-kontest lokali. Jisu il-feedback li ħadna minn uħud mill-Ministeru tas-Saħħa u koll mill-WHO expertu li for many countries their targets are leveling off rather mill reductions. U aħna fil-Kastana kienu pjuttost ambizzjużi. Però ġifieri jekk naraw id-data mhux we didn't level off in some cases, we increased, ġifieri. Imma kien hemm dak il-kumment li jista' jkun kienu pjuttost ambizzjużi bħala miri. Mela. Issa, tkellimna diġa li l-Advisory Council on Healthy Lifestyles as of 2016 kien responsabli biex jiffaċilita l-implementazzjoni tal-istrateġija. Il-Kunsill qisu kien jiltaqa kull xahar jiddiskuti l-idea tagħhom huwa to enable and empower other stakeholders, mhux li jimplementaw huma. Jiġri huma jiddiskutu, jagħtu rekomendazzjonijiet u għalhekk m'għandhomx budget, per eżempju, m'għandhomx implementing power, għax l-idea huwa advisory. Li jippruvaw iġibu stakeholders on board biex kulħadd fis-settur tiegħu jimplementa li hemm bżonn isir fis-setturi diversi. Ir-rwol tagħhom toħroġ minn the Healthy Lifestyle Promotion and Care of Non-Communicable Disease Act li semmejna l-ewwel, anke semmejt inti li minn hemmhekk joħroġ ir-rwol tal-Kunsill. U kif semmejt ukoll qabel.
Onorevole Kutajjer.
Iva.
Oriġinarjament il-kelma obeżità kienet fit-titlu tal-liġi. Però mbagħdin il-gvern dakinhar kien bidla meta għaddiet. Iġviri anke hemmhekk, iġviri ma nafx jekk għandix tkun biex aħna iktar tkun iktar aware barra n-nies illi jisma il-kelma obeżità obeżità. Biex frat fil-liġi it-titlu kien inbidel totalment. Iġviri ma tħaltux fih, iġviri huwa importanti jagħmel effett viżavi il-kelma obeżità. Fejn għandu x'jaqsam anke dan l-interministieri illi b'xi mod tkun qed tidher dak li jkun meta jara kelma obeżità iktar għax aħna rari l-obeżità nisimgħu biss meta joħorġu l-figuri sfortunatament negattivi meta mqabli mal-kumplament tal-Ewropa u tad-dinja. Jiġifieri ma nafx jekk tajtu x'ħarsa lejn l-abbozz oriġinali mhux dak approvat.
Ara bħala l-focus ta' health promotion fejn jkun isu l-qbil huwa li aħjar inti tippromovi ħajja sana milli tipprova tindirizza bil-force just il-pizzejiet. Jiġri l-messaġġ ta' ejja nexu ħajja sana niklu tajjeb, nagħmlu eżerċizzju. One anyway, jiġri anke jekk tkun peace tajjeb ma jfissirx li inti san. Għax tkunx tiekol u jekk tagħmel eżerċizzju xorta jaffettwa. Però li semmejt inti kien hemm stakeholders ukoll li semmew għadi li ħassew li the fact that obesity was taken out of the legislation. So there was a watering down of the initial intention. Issa man bat ifimni l-legislatur fi ma nasib li nisħlu daqsek ħanidu jek fit-title tal-legislazzjoni ma nasibx li
ħanidu. Biex nżid ftit xaġoħra punti għor ma li semmi Dr. Vassallo. Isu l-fokus tagħna kien high level ħafna, ġifieri meta anke tara ġifieri l-scope tal-review tagħna tant hemm affarijiet li ma stajniex nidħlu fid-dettall forsi li kieku konna nagħmlu kieku fokajna fuq aspett partikolari fuq l-aspett leġislattiv, ġifieri xkultant vera forsi ma bqajniex niddriljaw along the lines li isu tissuġġerixxi inti, imma l-fokus tagħna kien wieħed ogħli, kien wieħed strateġiku.
U kien imbeda mill-pribert, ġifiri, il-nisat għal kienu parti mill-leġizlazzjoni oriġinali, ġifiri, għaxan għetna raw it-tfal, pero naħseb li l-problema tibda mill-ġenituri fid-disa xurta tqala, ġifiri, dak kien il-konċett tal-liġi, għalhekk a whole society approach, għaliex nibdew mit-tfal qabel ma jitwildu, ġifiri, din naqqas miex qiegħda nklużu x'hekk fir-rapport, illi ġifiri, dak li għadu x'aqsam kampanja edukattiva anka vizavi l-ommijiet li kuna tistennew it-trabi.
Nixti għandi aċċess għall-istrateġija, għax ma mandiġ. Ma jidir li iktar bdew mill-breastfeeding, naħseb, fiz, eżin n-nixi.
Għal-edukazzjoni xti kollom ma kienet parti mill-abbozz il-bressa u għal. Li l-indim istrateġija ta' 2012-2020.
Enti għattajt fil-liġi. Dik indirett fil-verità li għattajt inti dwar il-liġi li kien hemm proposti leġislattivi iktar wiesa. Nidħlu fiha fil-verità fil-rapport tagħna nsemmu anke fil-konklużjonijiet tagħna. Mela.
Skużawni kelli mikrofon mitfi. Fil-rapport, fil-dokument il-propja prezentat dak li għandu għoddimu l-auditur, paġna 32, fil-section Legislative Changes 2.33 dal-għoddim. Hemm spjegat ukoll l-involviment ta' ċerta nies fil-rigward fil-fatt jissemma u koll free accessibility of potable water and whatnot. U legal, numru ta' legal notices u koll.
Mela, kifet għabelem tlet data sources, ta' tfal l-European Child Obesity Surveillance Initiative dikija anthropometric assessment, ġvir tfal jitkejlu, mentri għal tal-adolescenti u l-adulti il-health behavior in school age children u l-European Health Interview Survey dawk huma surveys, ġvir self-reported. Mela. Mela, kif edna qabel dwar il-ħidma tal-gvern, ġibna informazzjoni mill-Strategy Development and Implementation Unit li ġabu informazzjoni mill-Ministeri u entitajiet differenti għal x'azzjonijiet saru biex indirizzaw dawk l-89 areas of action li huma inklużi fl-istrateġija. Mbagħad jiddeterminaw jekk dik l-area for action hijiex implementata, partially implemented, work in progress, not implemented, u kien hemm xi ftit każijiet ma kienx hemm informazzjoni. Ir-riżultati kienu mixed, ġifieri 52% kienu skont l-assessment ovvjament tal-Ministry for Health kienu implemented completely, 32% partially implemented, kien hemm 10 areas of action li kienu work in progress, 4 fejn ma kienx hemm informazzjoni u waħda fejn ma kienx implementata. Issa aħna meta bdejna naħarsu lej din l-informazzjoni, innutajna li kultant ċerta azzjonijiet li qed jiġu konsidrati li qed li bihom qed nindirizzaw kompletament area for action. Kultant dawk l-azzjonijiet huma forsi tangenziali mhux qed jindirizzaw l-area for action b'mod sieħ. Jiġri biex nagħtikom eżempju. Eżatt, per eżempju kien hemm waħda area for action intended to increase the complement of nutritionists and dietitians and to recruit food community workers. Diġi tkunsidrata bħala fully implemented. Issa nutritionists u dietitians ġew ingaġġati numru iktar, però recruitment tal food community workers dan ma sarx, allora ma nsawx ngħidu li dik l-area for action ġiet kompletament indirizzata. Ġri kien hemm kultant forsi l-SSR minnaħa tajjek area for action ix implementata jew le seta tkun ftit iktar rigoruża ngħidu hekk.
Just to be clear, l-istrateġija qed fimna li hija ta' 2012, allura saret kif qal l-onorevoli kollega before 2012. Mhux hekk? U bdiet taħdem 2012 il-qudiem, naqblu?
Ekku.
Issa, kien hemm xi changes fl-istrateġija in the meantime wara 2012 sa 2020 jew dejjem baqgħet dik li kienet qabel 2012.
Yeah, suppose din. Ovvjament imbagħad hemm strateġiji oħrajn anċillari biex ngħidu hekk pereżempju jekk hemm waħda fuq nutrition jew fuq exercise imma tal healthy ways for life dini.
Kienet approvata u baqgħet anka peress li kif nafu 13 kien hemm change fl-administration xorta baqgħet tintuża dik l-istrateġija naqblu?
Eħe. Ekku, lele, ekku.
Ok, lele.
Iġi, shifting ta' goal posts matu l-istrategija ma' kienxem?
Lele, lele.
Ekku, lele, lele. Ok, just for
example. Mela, just biex nati ftit eżempji, ġifiri...
Kem liħdok pasturak, ma' importax. Mela, f'din il-tabella qed tindika xi 51.7 implemented, mbagħad tmur għal partially implemented, works in progress, not implemented, u no information. Għan għamillek żewġ domandi jekk ma jimpurtax. Fir-rigward ta' no information available. In-no information available għall-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, ġiri ma kienx hemm kollaborazzjoni minn xi entitajiet qed nifhem.
Ma kienx hemm informazzjoni li ngħatat lill-Ministeri lil dak il-unit within MFH li qed.
Ġifieri interministerjal ma kienx hemm informazzjoni.
Mhux ġust mill-health, ġifieri ċerta affarijiet li ġabru huma pereżempju mill-
Ekonomi l-Minister Trasport.
Eżatt, ġifieri ħadd mill-stakeholders within government ma ta' informazzjoni dwar dawk l-areas for action. Allura flok qalu not implemented, qalu no information provided.
Ġifieri hemm 4.5% tal-miżuri ġenerali li ma kienx
jiġu for.
For. Li ma kienx hemm informazzjoni fil-entitajiet kollha, fl-stakeholders kollha involuti dwar x'ġara u x'ma ġarax.
Ekku.
Issa, fuq għan saqsik fuq xaħġa oħra, ma importax. Apparti no information, not implemented, 1.1%, work in progress 11.2%, u 3.15% partial implemented. All down, l-uffiċju ina ta' raġunijiet għalfejn ma' jkunux maġawx implementati?
Mela.
Għalġaw implementati parzialment, works in progress jom ikalla?
Xaħġa li spiegawna in ġenerali li ma kienux qed jistennew li kollox jiġi attwat f'din l-istrateġija. Jiġifieri this is ongoing work speċi. Jiġifieri the new strategy mhux qed tivvinta affarijiet kompletament differenti mill-istrateġija li spiċċat. Jiġifieri issa toħroġ strateġija ġdida u tibni fuq dan. Jiġifieri l-ispjegazzjoni tagħhom kienet li impossibbli li jsir kollox within one implementation period.
Ġifieri daw qalulek li jisma' għalkemm hemm il-migri. M'hemmx għalfejn ma kienx hemm terminu sa meta jsiru il-miri.
Mhux il-miri, l-azzjonijiet li kellhom jiġu implementati li dawn affarijiet li fil-verità jekk tara l-istrateġija semmi ftit minn kollox, mhijiex iffukata fuq ftit affarijiet. Jiġifieri kien hemm kritika l-istrateġija lek għax flok iffukat fuq erba' ħames azzjonijiet semmiet kull ma jista' jkun utli. Pereżempju, kienet miftuq mhux forsi kull ma jista' jkun utli forsi
naqra. Microphone
perfetto. Jiġifieri.
Aħna qed nitkellmu fuq 89 different areas. Jiġifieri issa tifhem ukoll kull strateġija ħanajtek, kull strateġija ikollok il-mira u tipprova tilħaqhom, let's face it. Baddi areas are broad kif se tajt Dr. Vassallo iktar quddiem. L-areas tantu ma broad li għalkemm inti you establish some targets, main targets for a period of 8 years, if I'm not mistaken, 8 years. Tajjeb. Jista' jagħti l-każ li inti mhixi, ovvjament ħadd iltaqa' ma' ċertu affarijiet li ma dakx. Ġifieri that's the main 89 different areas. All having to do somehow with this subject.
Mistoqsija f'da sens, nafu jintom normalment, you don't question decisjoni politika. Intom istrateġija per se, għamiltu analizi jekk kienieċ għabel l-implementazzjoni taħħa, jekk kienieċ strateġija adekwata jewle, ma tħaddux dak il-mertu.
Di għadda mid-difut kurtajiet, għax aħna stess. Għadna kif nidejna strategija l-uffiċċju s-senarja għaddit. U inti għandek isu ġiċtentazzjonijiet. Ikollok ħafna di għattajbin. Memx proposta għada kif għarno għur 89, memx proposta għada ħazina. U tistajew tuħu għattitudni għadda b'korru xum batna l-u fejn naslu. Jew tista tuħu għattitudni u zjed diffiċi. Ejn i-projtizzaw u naqtu minnu. U di għaddina ħanki aħna minnax, ħafna di għad ikunu, ma jien f'opinjoni tiegħi m'hemmx proposta waħda ħażina, korda tajbin, imma with hindsight, issa with the benefit of hindsight, ngħid kienu ambiċjużi wisdaw 89 proposta tittamilhom u kif nixtieq enfasizza, mhux fil-poter ta' ministeru wieħed. Ġifieri għandek input kif kien qed ta' whole government, ġifieri. Żewġ approaches differenti jiġbek taqra fuq strateġiji, għaw min jaddotta waħda, min jaddotta waħda. Aħna fi kastana, għammirna analizi, diskutajna waħda, u spiċċajna b'ħames goals, so strategic goals biss, u nifuka fuq. Dik hija approach, imma tista' jkollok approach fej tifresh iżjed, tiftaħ iżjed, imma mbagħad ovvjament meta tiftaħ iżjed ir-riskju li tatwa kollox huwa. M'hemm tajjeb jew ħażin.
U fuq xi ħaġa bħal dinna jew jiġri minnhom. Et tamlu monitoring ta' din l-istrateġija kif ġiet implementata matul is-snin li kienet in-vigore. Fil-konklużjonijiet tagħkom tal-analiżi li tkunu għamiltu, tamlu xi forma ta' rakkomandazzjonijiet għal strateġija ġdida x'għandha tinkludi?
Li semmejna li kienet xi ħaġa peress li l-monitoring ma tantx kien forsi b'saħħtu, semmejna li forsi l-istrateġija li jmiss tkun ċarament tindika il-miri as in short term, medium term u long term outputs u minu responsabli għax minħabba dal-aspetta li għandek ħafna interministeri il-collaboration iwek jekk kulħadd responsabli jena u jimu responsabli ħadd ġifieri forsi iktar mod ċart identifika
Mod iktar preskriptiv, eżattament, l-output li qed tistenna x'inhu. U min hu responsabbli.
Jekk nista' nżid xi ħaġa, mistoqsija tajba ħafna tal-Onorevoli Muscat. Fil-fatt il-mira, l-objettiv tal-audit tagħna huwa li wassal għal xi tip ta' value added u xek li jikkontribwixxi għal forsi strateġija aħjar id-darba li jmiss. Jiġifieri u naħseb jiena nikkontribwixxu b'modi differenti, jiġifieri Dr. Vassallo ħadd jispjegessa anke id-data li ħaristnejha u ddiżaggregajnija u allura friġna ħafna pereżempju gruppi partikolarment li huma vulnerabbli. Dawk jistħoq ilhom trattament u xejn indirizz partikolari fl-istrateġija. Nindikaw pereżempju aspetti temi ġodda li forsi l-istrateġija ma kienx tolqotu. Allura dak huwa su l-feedback loop l-audit tagħna u xejn għal kif l-istrateġija darba nimis tista' ssir b'mod aħjar.
Jekk nista' nibdi fuq domanda ta' l-Onorevoli Muscat, strateġija limis li qed insemmu. Tafu jekk hemm xi agenda pipeline, jekk hux qed tinħema, jekk hemm xi publication date jew
publication date ma nafx ngħidlek li hu żgur li rader milli għax palissa per eżempju strateġija għal nutrizzjoni, strateġija tal healthy weight, strateġija palissa le qed li qed jippruvaw jagħmlu jiġbru kollox taħt kappa iktar wiesa u tkun strateġija li jisu in a way the approach ta' tackling palma sar bil-liġi li flok a holistic approach to trying to decrease non-communicable diseases. Jifri, jisu anka fil-kas tal-policy, sejrin li biex ikunu iktar integrati.
Għarrux għet nifmeksew, jisu di l-istrategija li kienet naqra piuttost wiesa, għet nifmeksew li jissa għajkunem strategji differenti li għaw taħdin il-kappa.
Qabel kien hemm strateġiji varji separati fosthom din. Issa ħajkun hemm strateġija iktar wiesa for the prevention of non-communicable diseases mill-li fim tiegħi.
U jekk nista' jiġri meta l-Onorevoli Muscat saqses ma' kif nistgħu issa ntejbu l-istrateġija li jmiss. Qed nifhem minn dan li qed tgħidu ġintom ġejtu konsultati għall-istrateġija li jmiss dawn li qed issemmi? Le. Qed ngħidlek biex
le, jiġifieri l-audit tagħna jikkontribwixxi għad-diskussjoni pubblika u xejk għall-arf.
Ma tafu jekk feedback minnaħa tal-entitajiet involuti dan li qed nistaqsi.
Ma nafx hekk jekk
permettuli ma l-istrateġija bdiet suppost 5 snin ilu l-ġdida. Ideal 2020.
Ekku ma l-audit tagħna.
Jiġifieri apparti l-audit tagħkom jispiċċa 2024. L-istrateġija li kien hemm 2020-12. Sa 2020. Issa post naħseb 2019 bdiet oħra. Jew bil-qasdi taħseb oħra biex tibda oħra fi 2020 il quddiem. Għax inkella qed ibla strateġija 4 snin.
Qed tistaqsuna mistoqs.
Le mhux liekom sar. Biex liek ma.
Però l-audit tagħna għandu boundaries.
Ma suppost bħala strateġija hija xi ħaġa. Qed nifhem min suppost strateġija.
Kien beda mbagħad ħabba l-pandemija fil-verità u għalu x-xogħol imma eżattament fiex waslu.
Intom l-audit li sar kien sa 2020.
Eżatt.
Imma suppost qed nifhem li qabel 2020 kien hemm min qed jaħseb għal strateġija biex kif tispiċċa ta' 2020 jibtlaq ta' minn 2019 il quddiem ħalli jibda jaħseb għal 2021, 2023 u nispera qegħdin 2024 hemm strateġija l-obeżità. Ma nafx jekk hemm xi san saqsi.
Awditur irid
jgħaddi. Ej verità, għaddejt kumment fil-bidunet. Kont daqsxej tangenċi kax dawn meta saru daw il-development goals fit-2015. U il-pajjiżi kollha ftehmu fuqhom u għandna dittendenza kollha kemm aħna huma għal huwa 2030. Issa b'daqqa waħda biex aħna biss, kulħadd minn dak jagħmel audit, isma 2030 snin oħra ta'. Iġri apparti dattu min wasa 17 jekk issaqsini fuq level iġri qegħdin ibgħod f'kull settur, iġri dak bit-tuha għaw sa 17 u equality. U sustainable cities u climate action u life law. Sfortunatament naħseb u għajna l-ura, u għajna mux pala pajis, għed t-tkellem issa piuttost pala soċjetà, u għajna l-ura f'kull settur naħseb.
Jekk nerġa' nagħmel domanda oriġinali. Mela jiena l-ewwel isni tfajt ta' domanda apposta ta' kienet, ġifi jekk kienx hemm konsultazzjoni għaddejja, id-domanda tiegħi tafu jekk bħalissa qiex qed tinħema xi strateġija sabiex tiġi rilaxxata, tafu jew le, l-uffiċċju.
Iva, qed tinħema żgur għax kont mort dak ukoll kont mort kien hemm il-WHO qed jgħinu hom jiżviluppaw l-istrateġija u kien hemm speċi ta' mhux seminar żin konferenza u kont attendejt ġi. Ix-xogħol qed isir żgur, issa fiex waslu eżatt.
Release date, però ma tkomx informazzjoni.
Le, le. Ma tħallniex imbagħad iżinna x'ma bqajniex nodit jew.
Dikem dalek, okay. Thank you.
Mela.
Mistoqsija kuna bduha ndumu xar. U hija naħseb sfida għalkun National Audit Office partana. Li meta l-gvern jitolbuna advice tagħna. U di hemm diskussjoni enormi f'river għax il-verità jekk il-gvern tal-ġurnata jitrobna advice uffiċjali fuq xi ħaġa, għadha pitada meta diġu biex nodditjaw għadik il-ħaġa nkunu tajna advice aħna stessi. Jiġifieri qed naqtaħħa fiqha sija xi diskussjoni wiesa' u profonda. Jiena nemmen meta għandek ammont ta' informazzjoni bħal din. Għanna naqsmu għamma l-amministrazzjoni, għanna nejnu, pero hemm fine line ħafna fejn aħna nkunu advisors u aħna nkunu awdituri. Għax ma tistax toditja b'mod oġġettiv xi ħaġa li tista' tkun advisor tuha. Iġbidi hija diskussjoni.
Fil-fatt għalhekk li saqsejkom jekk kienx hemm xi reaction jew inkella feedback wara li nħarġ dar-rapport. Biex nara il-level ta' komunikazzjoni li hemm bejn l-uffiċċju wara li ħarġ dar-rapport biex mhux ix-xogħol ikun sar fuq l-iskaffa u daqshekk il-punt ta' kollu li aħna ntejbu. Mux dalja t-nejn mux botti politiċi ta' għabba nkabba kollegi. Et najt dejjem għadċeks and balances ta' sistema, et najt. Bix ma' neġiġ interpretat. Microphone. Lele, ma' et t-spiegan il-logika għara d-domanda tijaj. Dr. Vassallo.
Mela, bħala eżempji tal-ħidma tal-gvern. Dan iż-żmien tal-istrateġija, ġifieri kien hemm ġew maħruġa diversi dietary guidelines, separatament pereżempju għalitajiet differenti, sar dak it-tibdil fil-liġi fejn jidħol il-procurement tajkel mit-tuck shops, sar ukoll tibdil fejn jidħlu guidelines għal menu provision settings bħal sparijiet u nursing homes, diversi attivitajiet ta' health education u health promotion, kien hemm xi food reformulation efforts ukoll biex innaqsu livelli ta' xaħam, sokkor u melħ fil-prodotti li jiġu manifatturati lokalment jew prodotti lokalment. Ġew ingaġġati nutritionists u dietitians addizzjonali, proġetti kapitali fl-iskejjel, tax rebates biex inċentivaw l-eżerċizzju fiżiku. Beda nida s-servizz tal-bariatric surgery u koll tal-obesity clinic fiħdan l-MDH, insomma, dawn huma ftit eżempju tax-xogħol li sar. U l-istess ġifieri meta analizzajna l-minuti tal-advisory council tagħna insight għax-xogħol li kien qed isir mill-advisory council. L-iktar prominenti kienet kemm il-Kunsill prova jidentifika jagħmel komunikazzjoni u anke jikseb il-kooperazzjoni ta' stakeholders varji, ġifieri anke tara li apparti li hemm il-diversi ministeri fil-Kunsill jiġu mistiedna diversi esperti u stakeholders oħrajn biex jattendu l-laqat u jkun hemm diskussjonijiet anke jgħinu stakeholders oħrajn biex jitfasslu rekomendazzjonijiet li mbagħad jingħataw il-Ministeru tas-Saħħa. Ma nafx din ix naġġel u naqbeż xi punti jew noħodha eżin intemmi kollox ejdu li intom. X'inhi? Eħe, li eżin eħe.
Daw mela anke biex dawn huma spjegati kollha fir-rapport.
Eżatt, ekku, ekku.
Aħna li qed nagħmlu insuċċint summary tar-rapport. Jekk hemm numri naħseb aħjar ngħaddu fis-sens forma ta'.
Tajjeb. Mela, l-istatistika. Mela, dawn huma l-iktar statistika reċenti meta kun għadin nalqu r-rapport li kienet available. Fil-kas tal-tatfal, il-kozi, daw kienu preliminary figures. Allura biex nikkomparaw ma pajizi oħra, il-2022 ma kienx available il-round 6. Biex tkunu tafu għara l-ambat naqilbu għal data iktar antika meta tinqablu ma' pajjiżi oħra. Kif qed taraw jekk tara l-overweight ġipi zejet qed ngħidu kważi one third of adolescents and children are overweight. U jekk naraw l-adult qegħdin ngħidu kważi two thirds huma overweight jekk tħares lej meta ngħid adulti 15 plus, I mean għax dak is-survey jinkludi kull minn hu 15 years and over. Qegħdin ngħidu 28% as at 2019 kienu obese.
15 years and over, and over, mux adolescenti, jett naraw, mux zaza, 15
years adulti. L-ewel linja ja just 7 year olds, jett najtu l-u tfal. Il-tini linja 13, 11,
63.8% tal-pajis minn 15 il-fuq overweight.
Ekku, ekku.
BMI, yes, yes, il-bodi għal jess.
Ma nafx, infatti jena fl-għin diskussjoni, BMI għadux il-mezura. Ġinti raġel healthy, jew persona healthy.
Għandu l-masil. Għandu
l-masil. Għandu l-masil. Dak ikun
overweight.
Ġinti ma taqbad il-futbolers kolla li għabu fil-futbol malti. Dak huma overweight.
Tfir dik hija xi ħaġa li ridu domadu
lek. Ċe l-BMI jekk inti għandek.
Però l-BMI l-istess huwa naħseb mhux naħseb huwa strument intużat.
Però dal-aħħar qed jiġi kritikat.
Għal surveillance mechanisms huwa l-iktar indikatur li jintuża għax huwa easy minn m'għandek bżonn xi ċi equipment komplikat, ma nasibx li il-footballers qed ibidlu ħafna sens.
Jew bodybuilder, jew
sportivi.
Eżatt,
għandhom
il-weight fil-parti tal-overweight.
100% ma naħsibx ħajvarja daqshekk jekk nieħdu measure li forsi iktar.
Il-punt u naħseb li dawn l-eċċezzjonijiet semmi jiddilfu fil-popolazzjoni, u xekk il-popolazzjoni enormi meta tqisi dak is-subset żgħir ta' atleti li għandhom fiżik partikolari. Ir-riżultat ma jiġix hemm.
L-argument huwa ħan orbotlok ma' settur differenti.
Wall ħares nagħmlu mill-membri parlamentari għax intilgħu ngħidu
kważi. L-argument huwa jekk għadux il-BMI il-miżura xjentifika korretta biex tara persuna hux. Għandux pis.
Pero xorta jekk intħadd qabel Malta ma' pajsi, u xorta l-istess BMI juża. Allura jekk kaveraw ix-xurxin ukoll. Ġifieri jekk naħlu l-isportivi minn 63, forsi mmorru 58, forsi 5% sportivi li overweight ma nafx.
Forma ta' margin of error dal-affarijiet. Hemm
5%.
Eħel. Fil-verità ma rapportajnihom imma da dejjem għandek confidence interval ġifieri biex eżatt min nista' niċċekkja fil-każ iktar l-iktar.
Jekk jaġba fil-każ nibgħatu lek bil-kitba wkoll.
Minix żgura x'tawna data jekk tawniex il-confidence intervals imma niċċekkjaw.
U differenza bej overweight u obese?
Mela overweight pre-obese u obese flimkien. Kull minnu ngħidu l-adulti BMI 25 plus. Obese BMI 30 plus. Jiġifieri pre-obese u obese flimkien jagħmlu l-overweight.
Kollettiv.
Flimkien jagħmlu l-overweight. Okay, thank you.
Jekk tara 18.3 plus 17.1 jagħmlu 35.4.
Però diġi fil-verità ktibni wkoll li naqbel miegħek, jiġifieri u rrikonoxxejni għal il-BMI għandu limitations tiegħu imma fi clinical settings u f'surveillance settings iktar u iktar.
M'għandux aqsam xejn ta' li aħna noddu l-GDP per capita bħala miżura kif tkejjel il-ġid nazzjonali. Li mhux neċessarjament l-iktar miżura korretta, ma f'dal istadju dik hija l-metodoloġija s'issa.
Okay. Jekk naraw l-obesity rates, jekk nifukaw fuq just obesity rates, Malta dejjem konsistentament għandha waħda mill-ola rati jekk qabbilha mal-pajjiżi li jkun qed jieħdu sehem ġifieri f'daw il-charts ħanuri qed ninkludu il-pajjiżi kollha jkun qed jieħdu sehem f'dak il-survey u studju partikolari. Hawnhekk qed naraw Malta għandha obesity rate ta' tfal fit 2018-20 ġifieri f'Malta l-measurement sar 2019. Ta' 14.9 compared ma' l-average value ta' 10.7. Ġifieri anke jekk qablu mal-medja hija ħafna ogħla. Din tal-adolexxenti hawnhekk l-ogħla rata Malta compared ma' l-pajjiżi l-oħra li qed jieħdu sehem fil-dan is-survey f'dan il-każ ta' 2018. 8.9 compared ma' average ta' 2.8. U l-istess dan il-każ huwa EU survey, ġifiri l-average fl-EU tal-15 plus l-adulti 2019 kien 16 u Malta l-ulla rata 28.1.
Għanerġa għamil distinzjoni. Għawnek għat titkellem obese, bis mux overweight.
Eżat, da just obesity, eżat, obesity. Issa.
Zita, kif ti ġim kejla? Iġvi tkun bist il-pis rakomandat b'tant percentaċ għandi nifem jien?
Eżat, il-BMI tal-adulti huwa 30 plus għal-obis. Għal-obis. Għal-overweight 25 sa 30, not including 30.
Okay.
Iġviri...
Iġviri 30 għan stibistu b'30%. Inti jemek ta' għama obis.
Mux jekk il-BMI tijak huwa over 30.
Jekk inti se post tizen 100 kilo. Jekk inti tkun tizen 110 tiġi overweight. Jekk tizen 120 tiġi...
Le, mux eżatta, kax inti għandek il-weight divided by the square of your height. Iġviri mux eżatta.
L-skont il-frame tal-persona l-għura?
Eżin, il-sotta simple proportion ta' 30%.
Tull, tijak ul-pis. Eħe, ma jindik l-mistoqsija tijie, ġvinti xiamlek obiz, jew pre-obiz, li juma naħseb percentage.
Li, l-skor bejnietu.
Le, in simple terms, pre-obiz uħxon fti, obiz uħxon ħafna biex
jibsina. Naqblu.
Imma.
Naqblu. Imma jina t-nejt uwa, jek jiexċi.
Obiz ti kor fti. Overweight ti kor ħafna.
Ta' BMI value imma.
Eżat. U b'kem taqbżu, jina dik il-mistoqsija, jġu jek taqbżu b'25%, mela tiġi obis. Jek taqbżu b'15%, tiġi pre-obis. Miex jimkien toħroċ.
Dan huwa index.
Jina, ma l-ogħu.
Li l-index, meta tikkalkulah, jekk inti fil-kategorija li għandek BMI tajjeb, ħad tiġi inqas minn 25. Ma li tiġi 25, inti klassifikat pre-obis. You're parti mill-overweight u pre-obis. Dak jibqa tiegħek. Sa 30.
Jindik il-mistoqsija tiegħi, il-BMI ta' persuna, kemm titqabżu biex taqaf kategorija partikolari?
Point 1, noċek, jimmen li għalli tiġi.
Imma ta' Mr. X, mux ta' Mr. Y.
Ta' paġna 18 ta' rapport tal-Auditur Ġenerali. Paġna 18 ta' rapport tal-Auditur Ġenerali. Għandek l-adult BMI thresholds. 18.5 sa 24.9 healthy weight. 25 sa 29.9 pre-obese. 30 plus obese. Okay. Dawk huma ir-rapport ta' bil-BMI, eżatt.
Squared.
Askellem xogħol. Ora. Mela. Edna qabel id-disaggregajna l-indikaturi b'demographic variables. Bażikament kienna sex, income and education level. U li weraw li konsistentament ħlifal eċċessjoni waħda, males have higher rates than females. Fil-kasta welt, ħlif. Ma ħanejdlek f'eċċezzjoni waħda kien hemm. Girls għal pre-obesity and children biss bil-kontra. Il-bqija konsistentament higher rates għal jidir li din, però aħjar forsi saqsu meta jiġu tal-health, li din mhux hija jidir li internazzjonalment trend hija bil-kontra. Imma eżin aħjar saqsu tal-health żgur, imma jidir li aha. Fil-kas ta' Welt kien hemm xi anomaliji mal-general trendi li l-ola rati huma għal dawk bl-inqas income li in a way tagħmel sens anke mid-diskussjonijiet li nqalgħu dwar.
Dal-istudju irrelevajtu li lower income normalment huwa assoċjat ma' higher BMI.
Nista' nistaqsi x'inti ovvja.
Le imma fid-diskussjoni dik ħaġa ta' x'inti għandek il-problem ta' mezzin forsi. Għax inti l-aċċessibilità ta' ikel san
u t-tarola
t-taroli.
Għalkemm jiġifieri kien hemm sar id-diskors li m'għandniex għalfejn ngħidu li dejjem huwa iktar expensive sens, jekk nitalmu nixxu dak li hu seasonal, dak li hu cheaper cuts, per eżempju l-ħudżajr u mhux l-steak fish, jew jiġifieri hemm options jew per eżempju pulses, jiġifieri hemm options healthy, jew again seasonal, per eżempju li inti tixtri dak li hu seasonal bħalissa, bħalissa ħafna brokkoli kważi b'xej, tixtri kaxxa su jura mill-pitkali u u jew minimally process it, ġifiri per eżempju blanch it and you freeze it, u tużah matul is-sena per eżempju. Ġifiri imma kemm inni sandhom dak il-ħin u mbagħad ukoll and how sense kemm huma invested whether that is their priority when you're struggling to make ends meet, maybe.
Jekk nista' nsaqsi forsi naħseb domanda bomba tkun, imma nixtieq nagħmilha. Ġinti qed hemm relazzjoni bej persuna skont x'għandha fil-but ma kemm hi obeża. Għed impoġġja l-obezità. Għed impoġġja b-mod ġeneriku. Però, li rrit nisaqsi għadi, hemm relazzjoni directly proportionate bejn l-obezità u l-inflazzjoni teżisti? Jiġifieri, jekk għandek inflazzjoni fil-pajjiż li qed tiżdied, hemm relazzjoni li l-obezità ser tiżdied minħabba li l-ħajja t-tola.
Ixma, b'mod simplistiku ħafna m'iniex mediku, għandna mra ċara. Essenzjalment obeżità x'inhi? Qed in input output model qed daħħal iżjed karrejja mir toħroġ. Ġi jista' jkun bniedem jkor ħafna, jagħmel ħafna eżerċizzju, dak il-karrejja joħroq u mhumiex obeżità. Ġi obeżity u neġa' ngħid m'iniex mediku ta' ġifieri minn dak right background. Obeżity finalment huwa l-answer tal-equation, what goes in and what goes out. Jekk inti tuħużiet korrejja milli qed tespandi milli qed tuża, hemm tendenza tkun obes. On the other hand, imma jekk qed tuża żjed korrejja milli qed iddaħħar, hemm it-tendenza li ma tkunx. Għax imbagħad hemm fatturi oħrajn hemm il-metabolizmu ta' persuna. Hemm fatturi oħrajn. Jiena jiena jew ra persuna ħabib tiegħi ħafna. Di jikor daqsi sid-darbit u għandu għajs rajn daqsek. Għadih bissa ju fil-dinja.
Ma forsi jimxie għaxar darbit iktar minnek.
Naħseb il-metabolizmu naħseb.
Il-metabolizmu.
Prominix mediku
jgħu. Ma l-nicċa għal u jenu inti forsi naqra sportivi u għawelek su kol ma nafri u minna u iktar Robert u għabur intu. L-nicċa għal u
għalek. L-onorevoli Uġibtu, jgħu finalment equation minus what goes in minus what goes out. Jgħu what goes in is higher. Hemm tendenza tkun obese. Yet what you use is higher than hemm tendenza ma tkunx obese. Però hemm ħafna żjed fattur.
Imma tista' tiekol. Tagħmel eżerċizzju ġalu ħadmu iktar biex.
Hekk kont qed ngħid, jista' jkun persuna jkor sid-darbiet daqsi. U ma jkunx option daqsi għax ikun jagħmel ħafna eżerċizzju.
U naħseb il-kultura li niċċaqal u rridu nżiduha. Fala pajis ukoll naħseb jien x naħseb waħda mill-iktar affarijiet li jridux nipparkjaw dejjem quddiem.
Id-diskussjoni hija komplikata ħafna x id-diskussjoni hija jekk aħna qegħdin ngħixu tip ta' ħajja isna mġin hemm kif jgħix kulħadd huwa faċi ta' attentazzjoni ta' fast food. Dawn
il-persuni li ġew mistoqsija oriġna dawn il-figuri minn għandhom, ġifieri li aħna nispiċċaw b'dawn il-percentaġġi ta' 7-year-olds 11-13. Il-lifestyle tagħhom ġi studjat jew le? Ħa naslu għaliha, grazzi.
Biex inżid ma' mistoqsija, sakemm qed titkellmu għamilt ftit riċerka fuq jekk humiex konnessi, hemm mixed results, ġifieri hemm min jgħid iva hemm min jgħid le. Dit tip ta' analiżi ma' milnijiex aħna, ġifieri ma tantx nistgħu nikkummentaw wis iktar minn hekk. Imma hija mistoqsija tajba fi sensa xi ħafna studji qed nara li jistudjaw propju inflation in connection ma' din ħaġa, ma' obesity. Wieħed jista' jindaga iktar li kieku wieħed
jista' jkun. Persuna jkollu bżonn jaħdem iżjed, inqas għandu ċansi sa jew iżjed tajba fast food, jiddependi l-lifestyle ukoll. Edna ħaġa fil-bidu tisemmejta l-edukazzjoni. U dik kienet għamet tiftakru fil-diskussjoni fuq povertà, jekk toqgħod ta' Rom bizbatax kważi f'kollha edukazzjoni hija fattur importanti, inequality, għax l-edukazzjoni tindirizza ħafna minn daw jekk inti iċ-ċavetta ta' kollox dik hija l-verità, ġifieri u konna jibniha dik fikas ta' povertà. Għax ħafna nies huma hemm minnu poveru għax hu miskin, hemm minnu poveru għax m'għandux edukazzjoni u ma jafx juża l-flus tiegħu sew.
Għamilt dik id-domanda meta qed tagħmel domanda bomba, l-istess jien kont qed ngħid, isma jekk inti għandek pajjiż għandna numru ta' kontinenti u pajjiżi li esperjenzaw il-faqar fejn għandek l-inflazzjoni għolja. Hemm pajjiżi li m'għandhom xiklu bil-forsi qed jikkontribwix dawn mhux obeżi, ma m'għandhom xiklu laqas. Hemm daw it-tip ta' variables fiha, però jien qed ngħid għal pajjiż bħal Malta. Għalhekk għamilt id-domanda, issa titqabbel third world ma pajjiżi. Qed naf li ma kienet domanda komplessa, meta nagħmilha. Dr. Vassal.
U l-aħħar sibna wkoll li l-ogħla rati huma fost dawk b'inqas livell ta' edukazzjoni jew li l-ġenituri tagħhom għandhom l-inqas livell ta' edukazzjoni. Din insomma eżempju ta' l-overweight, l-indikatur ta' overweight by gender li qed taraw konsistentament l-irġiel għandhom rati ogħla kemm fl-adulti adolescenti u fit-tfal.
Nistgħu wkoll dr. Bassallo, ma dr. Bassallo għandha PhD fl-istatistika u dawra f'ajjiet toġa jew.
Mela. Mela li saqsejtni l-ewwel, jiġifieri daw is-surveys għandhom ukoll ċerta mistoqsijiet dwar il-food consumption patterns u l-uptake of physical activity levels. U analizzajnihom u situazzjoni mhi xejn feliċi, kważi gravi daqs l-istatistika naħseb tal-prevalenza, tar-rati ta' prevalenza. Li hu ċar li hemm konsum vera baxx ta' frottu ħaxix, speċjalment ta' ħaxix fl-itajiet kollha. U fejn jidħol l-eżerċizzju fiżiku, kemm l-adulti u l-adolescenti they fall short of the recommended weekly physical activity levels. Fit-tfal hija ħafna ħjar, tidher ħafna ħjar l-istatistika. Mela, ma naħseb ġieli smajtuha li WHO jirrakkomanda li l-adulti jieħdu 5 portions of fruit and veg a day. Skont li HIS dak is-survey tal-15 plus. Huma biss 11.6% tal-adulti Maltin li jieħdu 5 portions of fruit and veg a day. Ko qed nistenni ktar reaction. Il-marellima. 11% jieħdu 5 portions of fruit and veg a day l-adulti, jiġifieri baxxa ħafna. Hawnhekk qegħdin naraw kemm percenta. Jiġifieri pereżempju tuffi ħawa portion. Issa stenna jmin. Tikkwota unix imma banana żejra, jidher li sens jekk tkun kbira mbagħad waħda u nus tafenna fien, imma m'inhiex nutritionist jiġri aħjar. Imma eħe u hemm anke jidher li pereżempju ċerta grams of raw vegetables pereżempju tista' sibha hekk dak il-mod.
Hawnhekk qed naraw eżatt 2019.
Tali HIS 2019, iġviri tal-adulti, sorry, tal-adolescenti 2019 u kowzi u kol 2019.
Eżat 2019, pero mbatt eżerċizzju komparativ ma snin ta' qabel, jom meta bdiet l-istrategija.
Le, dikka ma mniex fdin, fdi ħadna snapshot ta' the latest available.
Ok,
Għawnek għedin naraw.
Ma tafx ta' jidin nekem xejn ix għoddim jomur nallar, fdi bieċa.
Ma tħalnix fija ġviri għajni, le. Ximkien. Mmax di kena
Fikas namlu l-kom bil-mektub ta'
Se fija dawk il-miri li kena fil-bidu Min 36% għal 33% Jekk kint laħqux
Ma di differenti Ġeja Di differenti Di kena fuq overweight u obese Di jett itkellem
The behaviors of the multi
Domanda tija jkienet Jekk meta bdiet l-istrateġija ġviri pre-2012 Il-numri xkienu U emmek qed naraw x'ir-riżultaw fi 2019 Fil-kas jekk ma importax namlu ilhom bil-miktub. X'kienu l-livelli pre-2012 jekk għandkom dejjem. Jekk għandkom dejjem.
Ġew hawnhekk qegħdin naraw ir-rati ta' adulti, adolescenti u tfal li jieħdu mill-inqas portion waħda ta' frott u ta' ħaxix fil-ġurnata. Jekk taraw pereżempju tal-ħaxix tal-adulti jabis.
Kjaġobkom. Kem nitlob ftit biex insegwu għal xaw għaw nafli dibbat juħloq diskussjoni dak li tispjega ta' ġifiri. Fadal madwar 5 minuti, għax ovvjament nkun rridu nitilgħu għal plenarja. Kif għax bok?
Għalli qatt nispiċċa tad-dejta għax mistenni spiċċa kollu. Mela low consumption of fruit and vegetables dik okej fejn jidħol eżerċizzju fiżiku. Suppost l-adulti jagħmlu 2.5 moderate intensity aerobic physical activity per week u darbtejn tliet darbiet fil-ġimgħa muscle strengthening activities. Huma biss 5.9 tal-adulti li jagħmlu tnejn li huma. Mbagħad għandek 11.8 jagħmlu l-aerobic u 13.9 il-muscle strengthening. U fil-każ
għaliex ħadtuha per week mhux per day?
Għax dik hi recommendation. Stenna.
2.5 hours per week.
Per week, dik il-recommendation ta' WHO, it is a weekly recommendation.
Kuġu, asnajdu, per eżempju, timxi half an hour a day, per eżempju, ekki, u le?
Ekki, ġifil verita.
Ma ġifil tamel sens li tmur tamel setej misċa darba fi ġimma bis?
Le, ma xerti għajde, ket għajt totali, inti.
Total ġimma tamel setej u nofs.
Tamel nofsija kull-jum, ma xorta fil ġimma tkun għamiltom 2.5 hours.
Imma rekomendazzjoni mhux per week, qiegħda per day, le?
Le, qiegħda, eżin minn WHO.
Per day ma jfissirx
per day.
2.5 hours tramilhom f'darba.
Le, imma bħala fiżikal li n-nies joħorġu jagħmlu attività fiżika per day, not ma jipportax illum għadha ma tagħmel xi tmur il-ħadd u tagħmel mixja ta' satej. Mhux hekk sa fejna fini jew le?
Kien hemm studju fuq l-Economist, artiklu interessanti ħafna, jekk inti għamilt, pereżempju, bniedem imur il-ġim kuljum u bniedem imur il-ġim darbtejn fil-ġimgħa, rafri l-istess riżultat għal kollu. Mhux ħajvarja daqshekk.
Jekk ikun intens meta ta' jumejn.
Bażikament hemmhekk jekk għandek xi ħadd.
Qed ngħidlek ħabba l-PE tajjin f'moħħi għandi ġifieri physical education tal-tfal fl-iskola.
Istrateġija proprju dik li jibda jkollna lezzjoni kuljum.
Kuljum le?
Jekk biex nagħti eżempju, il-mira mekki 2.5 hours a week issa jekk inti tmur u tagħmel nofsija mixi kuljum għal 5 ijiem u inti tagħmel satejn u nofs ġim fil-ġimgħa tqassam meta tgħid, dak huwa l-average sa meta milta. The 2.5 per week.
L-imlaħjar, ma
nafx.
David, bil-mizura tal-lezzjoni tal-PI kull-jum, li raffin naħseb lezzjoni tkun xi nofsija jew 40 minutes, għalmenu fit-tfal tibda tintlaħaq dik l-attività.
Tat-tfal hija ola, recommendation, hija 60 minutes of vigorous, moderate to vigorous intensity exercise for at least 60 minutes a day. U fil-kas tal-adolescenti id-data kif inhi m'għandniex per day, imma huma biss 40.5% tal-adolescenti li jagħmlu daw 60 minutes 5 days a week, mhux qed ngħidu kuljum hawnhekk. Però fit-tfal imbagħad kif qed taraw l-istatistika iktar inkoraġġanti għax għandek weekdays tfal ġifier daw is-7-year-olds dal-każ 67% jamlu 60 minutes every day during weekdays u 92% il-jumej tal-weekend jamlu dawk 60 minutes.
Ġifiri, kem naddi d-remarka, ġifiri, etni femsew illi 60 minutes a day fil-programm edukattiv ta' pajizna dak mhux inkluż. Ma' lebda fejna fina hemm lebda skola tal-istat li tipprovdi again mhux politika tnamela li. Sija ta' eżerċizzju.
Imma tinsix il-break. Lil break inti qed.
Ma' break m'għandekx mhux bil-forsi mal-attività, tista' tintafa' bil-qeda mal-ħajt tintafa'.
Fatt kien hemm
tiġi l-politika tal-iskola.
Fil-fatt kien hemm
m'għandekx ċans tikkonta toqgħod fiha f'qiegħda fi mas-sejlsija.
Naħseb tu bifer.
Mhux kull skola, ma.
Mhux kull skola.
Tu bifer il-gvern jidhirli fl-aħħar budget identifika li għandu jkun hemm tal-inqas qed tifhem mhix bidik xi ħaġa pożittiva. Però aħna kellna l-problema wkoll fl-iskejjel tagħna. Illi kenna skejjel illi il-punishments li għatu tfal biex tkompli break-in biex inkomplu il-numri intellaw mil-fu break-in
bil-kontra jak ma tobdix li t-murti ġudar play mal-ground u iktar ma tkun għal-lajbirka klieta
Mela, l-aħħar slajd tal-istatistika, ġifieri l-ewwel saqsejtni jekk tlaħqux il-miri, jekk tlaħqux il-miri issa, mela, bl-istatistika li kellna ta' disposal, sibna li mill-erba' miri speċifikati dawk li preżentajtilkom qabel, kienet biss dik li kellha tkun il-leveling off of the rate for obese adolescents kellha tibqa 15% li ntlaħqet fil-verità ir-rata niżlet hemmhekk. Fej jirrigwarda il-mira għal pre-obese adults, suppost kien hemm dikris u fil-verità ir-rata baqgħet l-istess, u fil-każ ta' obese adults u overweight children ir-rata kellha tonqos imma żdiedet. Ġifieri overall.
Ġifieri żdiedet u qegħdin jagħmlu l-eżerċizzju.
Għal ta' tfal it-tejtu.
Jew daw it-ta żok
dawn overweight children żdiedet.
Inti ftaq qabel meta tinna ta' 60 minutes, dawk flimha s-sena kienet dik
il-7 year olds.
Le flimha sorry, flimha 2019, le? Ġifieri kienet parti mill- ġifieri alla wkoll l-eżerċizzju qed isir waħdu allura mhuwiex mhix biżejjed għax-xitu kol miegħu allura x'tiekol.
Korreġini li wieħed irid jorbot il-nutrizzjoni tiegħek tagħmel kważi 80% ta' dak li
il-percentazzjoni li qalu l-esperti huwa fil-verità l-xtiekol u iktar mhux importanti l-eżerċizzju, x'imbagħad l-eżerċizzju anke jekk tkun overweight għandu cardioprotective effect li inti anke jekk tkun overweight imma inti attiv jista' jkun iktar healthy minn xi ħadd li huwa mhux qed ngħidu overweight iżin pre-obese probably, ġifieri slightly overweight, jekk inti tagħmel eżerċizzju dik għandha protezzjoni għal kardiovaskular, da dejjem x'qalu l-esperti ovvjament, ħa mhux esperti tas-saħħa. Nsejt x'kien il-punt minuta. Eħe, intom għettu ġifiri għet jisir l-imma, eħe, I mean, jaħafni iktar. Umi, it's not a simple energy equation. We're moving away from just that kind of consideration. It's just, ovvjament, jekk tikol aħjar u tagħmel iktar eżerċizzju, ħajjejn biex jonqos il-peace. Imma, it is not a very simple. Per eżempju, xi ħaġa li semmew, ġifiri għet endocrinologist well established ġifiri, tkellmet li l-lum jafu qed isir riċerka li pereżempju affarijiet bħal pesticidi, plastics flikel. Daw kollha huma endocrine disruptors li jaffettwaw anka finalment ir-riskju ta' piżejje, diabete u dal-affarijiet. Ġifieri.
Mela, Dr. Fassallo, nifhem li skużana sar il-ħin. Fl-istess ħin naf li fadallek 10 slides. U xek, issa ma nafx kemm hu possibbli u l-kumitat fil-każ irid jaqbel dwarha. Jekk il-ġimgħa d-dieħla nibdew bitkomplija tal-preżentazzjoni dejjem jekk Dr. Vassallo u l-uffiċċju ikunu available. U wara nkomplu bix-xhieda ta' Sur Toni Ofenek fuq l-elektrogas. Biex ma naħlux seduti u xejxej ikolna r-rapporti għadu miftuħ il-preżentazzjoni ssir. Ma nafx hekk hawnx bil mal-kumitat. Ovvjament ma nafx jekk tistax tindikali bejwet wieħed fa' slides kemm taħseb għandek bżonn ħin. Le, ma mbagħad namluħin. Mela ħana allokaw lek 20 minutes fil-każ, 5 minutes domandi. Alright? Ejja ngħidu fil-każ ninformaw li x-xhud. Eżatt, mela. ninforma 20 minutes ebna teg vortek tal-bidu, għax dejjem nibdew bil-daka, sa kemm ninġabru. Mela, fil-każ nagħmlu anke l-kumitat jaqbel. Mis-satejn sa satejn u nofs dwar ir-rapport li għandna bħalissa quddiemna tal-awditur fir-rigward tal-obeżità, ikonna l-preżentazzjoni ta' Dr. Vassallo u l-xut Tonio Fenek, il-sur Tonio Fenek, kem ninformaw li minflok fil-satejn ser jibda r-rapport tal-elektrogas fil-satejn u nofs, bit-komplija tal-kontinuazzjoni ta' xida tiegħu. Grazzi, grazzi tal-ħitan, u ħad gost ħafna bil-diskussjoni kien hawn. Grazzi ħafna. Grazzi, aġġornati għal-ġimgħa diħla fis-satejn. Grazzi.